Raamatutund.
Tere, head kuulajad! Raamatutunni saates on täna Anneli Veevo ja Margit Prantsus ja meie käes on Anselm Grüni raamat pealkirjaga Eluunistused. Tee viit õnnele. Autor Anselm Grün on benediktlaste kloostri munk ja teda peetakse tänapäeva enim loetavaks kristlikuks autoriks. Tema sünniaasta on 1945 ja ta on kirjutanud palju raamatuid, millest üsnagi mitmeid oleme ka siin raamatutunni sarjas tutvustanud. Eluunistused on taas üks selline brosüüri mõõtu, igatahes väiksemat sorti raamatuke, alla 100 lehekülje. Välja on andnud Johannesesto kirjastus, tõlke on teinud Ilme Rebane ja raamat on eesti keeles ilmunud aastal 2011. Raamatu originaal ilmumisaastat on raske öelda, sest see tõlge, nagu ma aru saan, on tehtud 2010. Aasta teise trükki põhjal, ehk siis see esimene trükk oli kunagi varem. Aga Anneli, millised olid sinu ootused, kui sa selle raamatu kätte võtsid? Eluunistused, tee viit õnnele. Mida sa arvasid siit raamatust leidvat?
No mulle meeldis see esimene pool pealkirjas küll, see eluunistused, see oli see, mis mind nagu tõmbas. Aga see tee viit õnnele, see on noh, natuke võibolla nagu võttis sellist huvi nagu tagasi, et
liiga roosa või?
Liiga nagu roosa või siuke natuke.
Kus juures raamatu kaas ongi valge ja roosaga.
Jah, aga siis ma lugesin siit tagant lehe pealt, et mis siia on kirjutatud ja äkki ma loen siin need paar lõiku või need mõned laused ära. Siin on, noh, nagu raamatu tutvustus on taga lehel on ju, või kaane peal ja siin on kirjutatud, kas polnud me nooruses veendunud, et suudame kunagi kõike paremini teha kui vanad ja muuta maailma helgemaks. Kuid mis on meie unistustes saanud? Kas oleme soodsad võimalused ära kasutanud ja oma elu unistused täide viinud? Või tunneme, et oleme nurjunud, sest meil oli ehk liiga vähe julgust ja võibolla jäi vajaka ka fantaasiast? Et ma arvan, et hästi oluline ongi nagu see jutt, mis on raamatu taha kaanelega kirjutatud, sest ta annab sellise sissevaate, kiire sissevaate raamatu sisusse. Ja ma ütleks, et need laused või need küsimused olid küll need, mis minus huvi tekitasid, sest noh, vaatamata sellele, et ma ei ole enam selles vanuses, kus tõesti hakkad nagu mõtlema, et kelleks sa tahad saada või mis sa oma elus saavutada tahad, siis tegelikult need raamatu küsimused panid mindki nagu mõtlema. Ja hindama ka seda, et kus sa siis ise nagu oled, et kas sa siis oled jõudnud oma unistustesse või mis need unistused on olnud. Aga noh, sellest me jõuame täna saate ajal nagu rääkida täpsemalt.
Ja mina võtsin selle raamatu kätte sellisel üsna kiirel hetkel, et ma ausalt öeldes ei osanudki mitte midagi oodata. No nii palju küll, et olles Anselm Grüniga varem lugenud, ma teadsin, et see ei ole kindlasti maha visatud aeg ja kindlasti see paneb kaasa mõtlema. Ja asusin siis lugema, algus tundus selline, et aha, no läheme lapsepõlve ja räägime, millest siis keegi on unistanud, aga ma märkasin, et kuigi noh, tekst oli üsna lihtne ja need teemad üsna lihtsad, siiski see tõesti pani mind ka kaasa mõtlema ja ka paralleelselt siis vaatama, millised olid minu unistused näiteks lapsepõlves ja kuhu nad on tänaseks välja jõudnud ja kuidas on nendele unistustele tänasel päeval otsa vaadata, nii et tegelikult oli see päris mõnus teekond seista ise endaga silmitsi.
Ja näiteks seal raamatus ta peatubki päris alguses kohe ja analüüsib või toob neid seosed, et kuidas üldse lapsel tekivad unistused, et kelleks ta tahab saada ja ta väidab seda, et tihti lapsed tahavad saada samaks, kes on olnud nende vanemad. Et kuidas, Margit, sina nagu selle väitega nõus oled või sellise hüpoteesiga, et kas sinu unistused noh, me ei hakka küll meist endist rääkima, aga lihtsalt märkuse korras, et kas sinu need unistused olid samad nagu su vanematel või kas sa tahtsid saada nagu su vanemad olid?
Võt, jaa, see pani mind mõtlema küll, kui ma seda nägin, seda noh, väidet, aga ta muidugi siin kirjeldas ka teisi variante edaspidi. Et ma päris alguses sellega nõus ei olnud, aga see võib olla ka pigem see tõttu, et võibolla eestlased tunduvad kuidagi ise teadlikumad ja või siis olen lihtsalt mina kohanud väga palju selliseid inimesi, kes ilmtingimata tahaksid elada hoopis teistsugust elu, kui on nende vanemad elanud. Ja autor jõuab siin raamatus ka selle variantini ja ka alguses ta tõesti üsna põhjalikult räägib just sellest nii-öelda oma vanemate teekonna jätkamisest. Ja noh, sa küll ütlesid, et me ise endast ei räägi, aga ma ei tea, äkki natuke ikka tooks mõne näite ka, et ma ütleks, mina ei ole tahtnud saada oma vanemate no, elukutse või ameti jätkajaks. Minu vanemad olid väga lihtsa töötegijad ja mitte, et mul ilmtingimata lihtsa töö vastu midagi oleks, aga mul olid juba lapsepõlvest saadik hoopis teistsugused unistused. Näiteks ma väga tahtsin saada õpetajaks. Ja ma peaksin nüüd selle raamatu põhjal siis küll ütlema, et hinnates siis nüüd neid unistusi ja vaadates, kus ma siis olen eluga jõudnud, ma ütleks, et ma selle unistuse sain täita. Ehk et, ja miks ma räägin minevikus, sellepärast, et ma täna ei tegutse selles valdkonnas enam, aga ma olen töötanud üsna, no mitte väga pikalt, aga siiski kümmekond ja pisut rohkem aastat õpetajana ja ma sain selle unistuse täita ja kui ma selle tööpõllu nii-öelda jätsin, sellepärast, et tuli midagi täiesti uut tasemele, näiteks raadiotöö, siis ma tulin sellelt töölt ära rahuliku südamega. Kuigi on väga tore teistele midagi edasi anda, olid seal omad miinused ka, näiteks ütleme, üldhariduskoolis töötades mind hakkas tohutult häirima see müratase, mis seal on. See nii jubedalt väsitas mind ja kuidagi, ma ei tea, kas ma ei osanud ennast sellest välja lülitada või milles asi. Ja teine põhjus oli see, et kuna ma olin muusikaõpetaja, siis see tähendab päev läbi helide sees olemist ja samamoodi hästi palju oma hääle kasutamist. Aga mu hääl, kõnehääl on üsnagi vaikne ja see tohutult väsitas ja kurnas mu häält. Sest üks teine kirg, mis minu elus on olnud muusika ja laulmine, see on ka jällegi hääl. Hääle kasutamine ja ma lihtsalt ei soovinud oma häält, ütleme siis sellisel kõrgendatud kujul, et siis kulutada koolis, sest ma tahtsin, et seda häält jaguks ka laulmiseks. Ja viimased 10 õpetajana veedetud aastat ma õpetasin küll täiskasvanuid, mis oli selles osas väga palju rohkem rahuldust pakkuvam, ehk et mulle tundus, et mu õpilased olid rohkem motiveeritud kui üldhariduskoolis ja samamoodi ei pidanud ma ka oma häält ebavajalikult kõrgendama, aga siiski kuna see oli üsna suur koormus häälele, kui iga päev mitu tundi üsnagi palju kõnelda ja mitte nagu väga vaikselt sosistada, vaid ikkagi hästi välja hääldada ja ka mitmetel muudel põhjustel seegi jõudis oma lõpule ja see ühtlasi ka nüüd viib meid ka raamatu ühe järgmise osa juurde, mis räägib ka sellest, et kuidas täita oma no kas mingit eluunistust või ühesõnaga, kuidas jõuda ka võibolla karjääri muutusele elus. Mõne jaoks on see oma päris eluunistuse juurde tagasi pöördumine, mõnel puhul isegi mitte. Ma ei oska öelda, kas mina olen osanud kunagi unistada tööst raadios, kuigi raadio mulle ka noorpõlves väga meeldis. Aga ma ütleks küll, et ma väga naudin seda tööd praegu, et ma olen nii öelda selle karjääri muutuse üle küll väga rõõmus. Aga ma ei tea, kas sa tahaks enda elust ka midagi selle koha pealt öelda, et kas sina oled saanud oma eluunistust täita või või kelleks sa üldse saada tahtsid? Kas ka juuksuriks või poemüüjaks või kellekski, mis need meie aja laste põhiunistused olid?
Mina tahtsin tankistiks saada.
Aha.
Aga noh, see on nüüd nalja koht tegelikult, aga ma mäletan, kui ma seda raamatut lugesin, siis see Anselm Grün ta nagu väidab nii veendunult seda, et igal lapsel on unistus. Et ma selles osas võibolla isegi ei nõustu teemaga, sellepärast, et ma küll ei mäleta, et mul lapsen oleks olnud unistus, et ma tahan täpselt selleks saada. Loomulikult ma mängisin nukkudega, onju. Loomulikult mängisime õega perekonda, onju. Et see ei ole päris see, et minu mõelest, et kelleks sa tahad saada. Aga selle raamatu nagu kontekstis ma mõtlesin ka, et kuidas siis minu nende unistustega on ja mina olen selline, kes vist ei olegi nagu unistanud, et ma tahaks nüüd selleks saada või teiseks, aga mu elu on läinud niimoodi, et kui minu ema töötas avalikus sektoris ja isa töötas, oli tehases lihttööline, siis minu elude on läinud ka niimoodi, et ma olen sattunud tööle avalikus sektorisse. Ma ütlen sattunud, tegelikult on see olnud mu valik, et tol hetkel, kui ma valisin avaliku sektori, ma oleks saanud ka valida erasektori, et mul oli nagu ühel ajal kaks tööpakkumist või noh, tegelikult ma kandideerisin mõlemasse, aga mõlemasse oleks mind võetud ja see oli minu nagu teadlik valik, et ma valisin avaliku sektori, ma ei tea, kas ma tegin õieti või tegin valesti, aga lihtsalt nii on ja sealt edasi siis juba on ka nagu läinud tee siis sellesse töökohta, kus ma täna olen. Et see on seoses küll minu ema nagu ameti valikuga ja nii ja kui ma vaatan oma lapsi, siis minu üks tütardest on ka tööl avalikus sektoris, et mingid jooned nad ikkagi nagu läbi käivad, aga karjääri muutus, ma arvan, et need on need sammud, mis elus tulevad ette või need pakkumised, mis elus tulevad ette ja kui sa haarad kinni, kui sa oled julge vaata, siis sa saadki teha karjääri muutust ja minu mõelest on see nagu vahva, et sa saad nagu proovida ennast või panna ennast proovile veel mingis valdkonnas.
Ja siin oli nii tore lugu, ma kohe südamest elasin kaasa ühest advokaadist, kes läks õigusteadust õppima see tõttu, et tema isa talle seda tungivalt soovitas ja noh, ju ta oli väga sõnakuulelik laps või nooruk ja ütles, et hästi isa, kui sina tahad, et ma lähen seda õppima, ma siis lähen. Aga tegelikult temal endal oli hoopis teine unistus. Ta nimelt armastas väga loomi ja ta tahtis väga saada loomaarstiks. Ja siis, kui ta oli aastaid töötanud advokaadina, ühel päeval, ma ei mäleta, mis tal siin juhtus või, aga igatahes ta tegi kannapöörde oma elus. Ta läkski lõpuks ja õppis veterinaariks ja töötas edaspidi õnnelikuna sellel, noh, võibolla siis advokaadi tööga võrreldes mitte nii väga prestiissel töökohal ja tema sõbrad või endised töökaaslased ei mõistnud teda, aga ta oli väga õnnelik, et ta seda tegi. Jällegi ma saan ka tema isast aru, et ilmselt tema isa mõtles, et noh, see, mis sulle elus võibolla parema sellise nii-öelda majandusliku kindlustunde annab, noh, see on näiteks nagu kellegi noor võsuke tahab saada, ma hakkan muusikuks. No ega eriti ükski lapsevanem ei taha ilmselt, et tema laps hakkaks muusikuks, sellepärast, et no millist konkreetset sissetulekut sa sulle kah toob. Et on muusikuid, kellele see toob sisse, aga see on ikkagi üsna riskantne ja ma kujutan ette, et enamusele muusikutele see sisse ei too, nii nagu võiks või ootaks.
Muide, mina tahsin ka advokaadiks saada, aga see oli see aeg, kus ma olin juba saanud usklikuks ja ma teadsin, et usklike ei võeta lihtsalt sellisele erialale nagu õppima. Ja noh, oleks teine aeg olnud, võibolla ma siis oleks läinud, aga noh, see on oleks poleks, eks ju.
Raamatutund.
Raamatus oli veel üks huvitav mõtisklus, oli muinasjuttude teemal ja Anselm Grünsel kirjutab, et mis on sinu lemmik muinasjut? Et umbes, et kui sa ütled, et mis on su lemmik muinasjut, siis ma ütlen, kes sina oled, on ju. Ja tema väidab seda, et see muinasjut näitabki sinu isiksuse kohta nagu midagi. et kuidas siis on, Margit, oli sul mingi lemmik muinasjutt?
See oli natuke kummaline, tõesti ma kuidagi ei suutnud autori mõttega kaasa minna, näiteks ta siin väitis, et no need, kellele meeldib punamütsikese muinasjutt, et siis on tegu sellise no hea tahtliku ja nagu targa tüdrukuga, kellele see meeldib. No punamütsikese lugu ma muidugi tean, ma ei saaks öelda, et see mingi mu lemmik oli, aga ma loodan küll, et ma olen hea tahtlik. Aga tegelikult tagantjärele ma olen mõelnud, et see on üks täiesti irmus muinasjutt, et kuidas sa paned kivid kellegi kõhtu ja noh, ühesõnaga, ja see tänapäeval ma vaatan sellele muinasjutule hoopis teistmoodi. Aga ja need väiksena, need igasugused unt ja seitse kitsed alle või kolm põrsakest ja noh, nad olid selles mõttes hirmsad jutud minu meelest, sest seal olid ikkagi hirmsad lood sündisid. Mõtle, su elamine tahetakse, ma ei tea, minema pühkida, sa pead otsima varju, kuidas sa saad ennast peita ja varjata ja No see on väga hirmus, tahaks midagi nagu rahulikumat kuulata, et aga jah, et minu ema rääkis mulle küll palju muinasjutte, aga need ju ammendusid kohe üsna kiiresti. Ta luges ka raamatutest lisa seal erinevate rahvaste muinasjutte ja mõned olid väga imelikud, no igasugused mingid kuningapojad ja printsessid ja mingid lohed ja sellised, et noh, nendega ilmselt lapsel on kergem suhtestuda kui täiskasvanul, aga muidugi eriti kõige rohkem meeldis mulle see, kui ema rääkis mulle lihtsaid lugusid oma enda elust. Teadsin, et see on päriselt sündinud ja sellepärast minu jaoks no, nagu sellised fantaasialood, mul on pigem võibolla tõrge nende suhtes, et noh, fantaasialugusid võib igasuguseid välja mõelda, ma võin ise neid välja mõelda, aga kui ma tean, et ma asun lugema midagi, mis on päriselt sündinud, siis isegi kui see võib noh, mingis mõttes tunduda jabur või liiga hirmus või liiga, ma ei tea milline, siis ma loen seda suure huviga sellepärast, et mõtle sõnalt päriselt kellegi elu. Mõtle, ma saan nagu mõttega kaasas olla, ta on iga seda hetke läbi elanud. Aga mis mina teeks, kui ma selles olukorras olen? Aga no mingi muinasjutt või selline fantaasia, see on, noh, seda ei ole ju päriselt olnud.
Sa ütlesid ennem seda, et lapsel on võibolla kergem suhestuda selle muinasjutu tegelasega. Mina küll ei mäleta, et mina oleksin suhestunud. Ma lugesin ka hästi palju ja just see sama, need saja rahva, need muinasjutud, mis olid ainu, üks oli nagu vägivaldsem kui teine. Aga siis Anselm Grün on toonud nagu välja sellise näite, et tihti nagu tüdrukutele meeldib punamütsik on ja nii nagu sa ütlesid, aga et kuidas ta ütleb, et mida see nagu näitab, et ta ütles, et see näitab seda, et sa suudad valitseda oma elu üle ja jõuda kõigi ohtude kiusta oma eesmärgini. Et mulle natukene tundub see nagu meelevaldsena öelda niimoodi.
Ja või liiga üldistatuna.
Jah, et natuke, ma ei tea, tundub nagu horoskoop.
Jah, et ma arvan, punamütsike võib meeldida või kõnetada väga erinevaid lapsi, aga ega see ei tähenda, et nad siis kõik on sellised, nagu sa siin praegu tsiteerisid.
No, või siis näiteks see, et arhetüüpne kujutluspilt on ja et kes tahab saada noh, printsiks, printsessiks, kuninganaks, kuningas. Noh, ma arvan, et kõik väiksed lapsed tahavad saada siis üheks või teiseks on ju. Ja siis tema nagu ütleb niimoodi, et kui sina tahtsid nendeks saada, et need asetavad siin keskpunkti ja aitavad ära tunda siis oma tõelise mina ja ära tunda siis oma väärikust ja et need näitavad meis olevat potentsiaali. Et ma arvan seda, et ta on, ma ei tea, kui vana ta oli, kui ta kirjutas sellest kõigest, et ütleme, meie vanuses vaadates tagasi lapse peale, lapse põlve on hästi lihtne nagu kõike ära seletada meie tänase kogemuse põhjal, on ju. Aga laps, kes loeb muinasjutte, ta ei küll ei mõtle, et oo, milline potentsiaal mul siin on ju, et ma tahan sellepärast just saada selleks, et siis ma suudan oma elu üle nagu valitseda ja ennast juhtida. Et...
Ja jällegi seda on ta minu meelest küll üsna õigesti öelnud, et eks iga laps panebki ennast keskpunkti. No muidugi lapsed ongi ju isekad ja see on noh, normaalne, et isegi täiskasvanud on ju, noh, kui me kui me näiteks hetkel, mis me oleme täiesti üksi, me ei pea kellegi teisega arvestama, kellegi teisele mõtlema, no ikka me ju teemegi neid asju, mis meile meeldib. Et kui me ei tee seda, kui me teadlikult paneme nagu oma tahte kõrvale, no see on ikkagi minu otsus, mitte mu loomupärane käitumine, ütleme siis nii.
Ja siis ta seal raamatus veel toob nagu sellise näite, et see, mida me lapsena eriti hästi oskame või meelsasti teeme, et sellest kujuneb sageli nagu see eluunistus välja, et näiteks poisid mängivad sõduritega, et siis mitte selleks just, et saada sõjardiks, vaid selleks, et osata ennast kaitsta, et mängus puutuvad lapsed kokku oma võimete ja võimalustega. Ja no võt, mina ei ole... siis teadlane ja mina ei ole uuringuid teinud, et täitsa huvit oleks nagu teada, et kas on uuritud seda, et esiteks, kui palju on laste mängudes erinevusi. Noh, tegelikult on päris loogiline, et tüdrukud mängivad kodu ja nukkudega ja kõike seda ja poisid mängivad siis autodega või sõduritega või nii on.
Aga neid erisusi on ka kindlasti päris palju.
No võt, aga tahakski teada, mis need siis on ja teine asi, mida tahaks teada, et see seos siis pärast elukutse valikuga. Mm-hmm.
Anneli, kas sinul oli lapsena mingi lemmik mäng või ütleme mõni selline mäng, mida sa üsna palju mängisid?
No mul oli nukk oli olemas, muidugi ma mängisin nukkudega, jah. Aga midagi muud selles mõttes ma nüüd küll ei mäleta.
No aga su eluunistus on ju ikkagi täitunud.
Perekond.
Sul on pere,
ja,
sul on lapsed, sul on mitu nukku olnud, keda ja. Siis, kellest hoolitseda.
Ja ei, seda küll, loomulikult, mm-hmm. aga no jah, et kui võtta, et perekonna loomine on ka eluunistus, loomulikult on. Mm-hmm. Ma olen alati tahtnud perekond omale saada, ma olen selle saanud.
Ja. Aga sul veel mõni mäng oli?
Ma küll ei mäleta.
Mängisidki ainult nukkudega kogu aeg. Mina mängisin nukkudega ka, aga võrdlemisi vähe. Ma mäletan, et ma mängisin kindlasti ka autodega, vähemalt ma väga tahtsin endale autot, aga noh, kingiti nukke kogu aeg ja siis mu vanaema, kes oli kuidagi mõistis minu hinge elu ja ta teinekord noh, täitis mu mõningaid selliseid soove, mida võibolla vanemad ei pidanud oluliseks, tema kinkis mulle üheks sünnipäevaks auto, sellise kalluri auto, suure kastiga auto. Ja sünnipäevalised eesotsas minu vanematega pööritasid silmi sellise kingituse peale. Aga mina hakkasin erutusest värisema ja ma olin nii tänulik. Ma sain lõpuks omale enda esimese oma auto ja ma mängisin sellega, ma ei saanud öelda, et lõputult, aga ma mängisin oma isu täis. Ja noh, ma ei saaks nüüd öelda, et ma nüüd praegu olen mingi, ma ei tea, irmus poisilik või mehelik või armastaksin väga ainult autosid ja mitte nagu inimesi siis on ju või perekonda. Et aga no, lihtsalt see tolle aja vajadus sai kuidagi täidetud. Aga üks mäng, mida ma väga sageli mängisin, mida mul väga meeldis teha, oli see, et kui ma olin liiva kastis või kusagil liiva unnikus, siis ma ehitasin linnu. Ma ehitasin alati terve suure linna. Ma panin sinna keskele ühe sellise suure, ma ei mäleta, kas ma nimetasin seda kirikuks või nagu mingi selline kõige olulisem maja. Ja siis sealt hakkasid looklema tänavad sinkavonka igale poole ja nendest tänavatest siis läks igale poole sellised väiksed aiad, kus igas aias oli väike maja. Aga igal ühel oli kenasti aed ümber ja siis see tee kulges oli järgmine maja ja mõned majad olid nagu siis seal üksteisega seljakuti koos, aga mõned olid täitsa üksinda eraldi ja ma võisin niimoodi tunde mängida terve liivakasti seda ühe samasugust nii-öelda linna täis ehitada ja kui tuli uus liivaunnik või oli vahepeal torve tuul üle käinud, siis ehitasin aga uue linna, et mulle väga meeldis see mäng ja mulle väga meeldis ka kirjutada. Ma võisin isegi telefoni raamatuid ümber kirjutada, see oli minu mõelest hästi põnev. Ja noh, igasuguseid muid selliseid tegevusi. Huvitav, Hanselm Krön räägib siin raamatus ka sellest, et on sellised laste mängud, mida nad mängivad üksinda ja on sellised, mida nad mängivad koos. Minule meeldis ka muidugi sõpradega koos mängida, aga ma väga nautisin ka üksinda mängimist. Kuidas sinuga oli?
Ma väletan ka pigem üksinda mängimist või siis õega, mul on 4 aastat vanem õde, aga jah, pigem üksinda, jah.
Jah, see on huvitav. Alati need meie unistused ei täitu. Ma väga armastasin oma sõpradega väljas joosta ja mängida ja olekski seda ainult teinud, aga noh, see alati ju ei õnnestunud, kas läks ilm kehvaks ja vanemad ei lubanud välja minna või siis ei saanud sõbranna tulla. Nii et noh, alati ei saanud selle peale kindel olla, et sa saad sõbraga midagi teha, aga üksinda sai nagu alati mängida, et see oli küll huvitav. Ja muidugi need mängud või need meelistegevused ju aastate lõikes muutuvad. Väike lapsena sa mängid ühesuguseid mänge, suuremana teissuguseid ja isegi noh, täiskasvanuna ma ei pea noh, silmas ütlema, et me nüüd ilmtingimata peaksime mingit laua või ma ei tea, arvuti mängu mängima, aga isegi noh, minu meelest osad meie tegevused, vähemalt mina küll, kui ei ole just väga suur tuli takus, ma lähenen sellele, kui noh, et teeme selle asja meeldivaks või ma teen seda nagu meeldivalt või kuidagi noh, kas siis võib öelda mänguliselt, et ma nagu naudin seda protsessi ka, mitte ainult, et peaks selle ära tegema, kuigi autor nendib siin ühte valusat tõsiasja elus, ta ütleb, et me teeme seda, mida elu meilt parasjagu nõuab ja me kõik oleme nagu nende asjade kammitsais mingis mõttes, aga siis ta küsibki, et aga sinu elu unistus, et kuidas sellega on, et kas sa selleni ka jõuad, kui sa oled need asjad, mida sa vältimatult praegu kiiresti pead tegema, sest elu nõuab, kui sa need oled ära teinud, kas sa jõuad ka oma elu unistuseni?
Jah, tähendab, ma arvan, et siin tuleb võib-olla vahe sisse selles, et mis on need kohustused, mis sul elus on ja mis on need nagu elu unistused, et vahel ju öeldakse niimoodi, et kas see töökoht, kus sa käid, et kas sa käis raha pärast või meeldib see ka sulle? Ja öeldakse ju, et õnnelikud on need inimesed, kelle hobi ja töö on nagu ühildatud. Ma arvan, et mina olen üks nendest, et kellel on selline töökoht, kus noh, mulle meeldib seal käia ja teatud mõttes mu hobi on nagu ühildatud. Ma ütlen teatud mõttes selles mõttes, et mul on palju hobisid. Ja siis see vaata ei ole nagu pingutus, siis see ei ole nagu selline koorem, ta ei ole sul nagu kohustus ja noh, kui keegi ütleb, et ai, aga mul on kodused ülesanded, et võt, see on üks niisugune tõsine koorem, no siis ma ütleks nii nagu sina ütlesid, et asja saab teha enda jaoks meeldivaks. Ja kui sa teed enda jaoks asja meeldivaks, siis sa ei olegi nagu nii palju nagu selle tulemuse peal väljas, kui võrd selle protsessi peal, et lõpeks on ju ka, et kelle jaoks me neid tulemusi teeme, et võib-olla me paneme ise enda jaoks paneme lihtsalt nii kõrge latti või teeme nii kõrged standardid ka eluunistuste puhul, et kas seda on vaja nagu teha. Et kelle jaoks me teeme need, et kui see meile nagu tekitab stressi ja vaeva ja häda, et siis pole ju vaja, eks?
Jah, siin kohal tuleb kohe meelde üks Soome psühholoog Tommy Helsten, kes on sellel teemal.
Meie lemmik.
Ja just, kes on ka sellel teemal palju mõtisklenud ja kirjutanud.
Valitseks, muidu tühi ma olen. Ma tahan päris elu olla teiste jaoks olemas, ei taha olla osa melust, sest sinuga on parem vaja elu jõudu, sest maailmas seda ei saa. Puasta minu süda, et ei ole.
tema kohta. Ma näen issandat alati enese silme ees, sest ta on mu paremal pool, et ma ei kõiguks. Seepärast mu meel rõõmustab ja mu keel hõiskab. Mu ihugi võib hingata lootuses, sest sa ei jäta mu hinge surma valda ega anna oma vagale näha kõdulemist. Oled mulle annud teada ilu tee, sa täidad mind rõõmuga oma palge ees.
Sinuga on parem vaja elu jõud, sest maailmas seda ei saa. Ma tahan päris elu olla teiste jaoks olema, ei taha olla osa elust, sest sinuga on parem vaja elu jõud, sest maailmas seda ei saa. Ei saa.
Aga mida veel siit Anselm Grüni raamatust pealkirjaga Eluunistused esile tõsta? Ta mainib siin ka unenägusid ja räägib tähendusrikastest unenägudest. Ta üsna nagu, minu jaoks isegi võib-olla liiga kindlameelselt, minu arvates siis liiga kindlameelselt väitis, et unenäod on ikka väga sageli tähendusrikkad. Mulle tundub küll, et suur osa unenägusid on lihtsalt mingi aju töötleb oma mingeid sahtleid või korrastab. Aga see on küll tõsi, mingid unenäod, mis mul on elus olnud, on kindlasti tähendusega. Selles oleme täiesti veendunud. Kuidas sulle, Anneli, unenägudega on?
Minul on unenägudega väga hästi. Et ma olen väga palju elus unenägusid näinud ja tähenduslikke unenägusid ja ma olen väga palju unenägudes ette asju näinud. Ja mul on lausa olnud niimoodi, et ma olen öelnud Jumalale, et Jumala ära mulle enam anna, et ma lihtsalt ma ei jaksa kanda. Et ma, sest vaata, kui sa tahad nagu ka kirja panna selle, mida sa oled unes näinud, kui sa seda aru, et tal on nagu mingi tähendus, mina tahan siis kirja panna. Aga selleks, et kirja panna, sa pead ju hästi detailselt seda tegema ja selleks, et detailselt teha, see on nagu tohutult väsitav.
Ja seda peaks kohe pärast ärkamist tegemist, muidu ta hakkab ära kaduma, tahad sa siis kohe hommikul vara kirjutama hakata?
No ütleme, sa võid siis natuke hiljem teha, aga põhimõtteliselt see on nagu tohutu töö kõik need detailid kirja panna, et ta sul pärast, kui sa loed, et sul tuleks nagu see samasugune, see pilt, mälupilt tuleks tagasi.
Aga kas sa mõne näite tahad tuua, mis on olnud sinu arvates tähenduslik unenägu, mis sul on olnud?
Ma võib-olla praegu ei taha tuua, aga ma olen nendes kirjutanud oma raamatus, lõputuseiklus, nii et tegelikult, kui keegi huvi tunneb, siis võib otsida selle raamatu üles ja sealt lugeda. Mul on seal päris palju selliseid unenägude näiteid, mis on nagu just ette nagu olnud. Et selles mõttes minu jaoks on jah, unenäod on nagu hästi olulised ja ma võib-olla isegi väga ei toeta seda arvamust, et see on mingi alateadvus, see on see Freud, eks ole, mm-hmm. et see on mingi alateadvus või mingid salajased soovid või ja vahel võib olla sellist olmet küll, et sul on olnud hästi palju tegevust päeval ja siis ta kuidagi tuleb sulle sinna unenägudesse kaasa või mingi ärevus või siuksed asjad. Aga siis sa tunned ära, et selles mõttes ma usun, et ma tunnen ära, mis on nagu mu enda siuksed asjad või siis mis on tõesti nagu Jumala poolt antud. Sest veel ma ütlen seda, et kõik, mida sa unes näed, kui sa tead, et see on nagu tähendus rikas, siis see ei tähenda, et see on Jumala tahe. Et seal on nagu vahe, Jumal võib sulle anda näha, aga see ei tähenda, et see on tema tahe. Ja kui on näiteks selline unenägu, mis tekitab mingit ärevust on ju, ja tundub, et mis asja on ju, et Jumal on ju, mida on ju, et siis see info, see on nüüd minu kogemus, see info minu mõelest antakse selleks, et sa hakkaksid palvetama.
Ja see võib olla hoiatav.
Jah. Ja sa, sinu kohustus on hakata palvetama nende inimeste pärast ja nende olukordade pärast ja niimoodi.
Raamatutund.
Siin raamatus Anselm Grün toob ka näiteid konkreetsetest inimestest ja eludest. Ma olen talle mõned mõtted veel siia kirja pannud, et me loome oma fantaasiaga uusi maailmu. Ja see on küll tõsi, et mida rohkem meil on aega või me võtame aega, siis seda me tõepoolest teeme. Hakkasin mõtlema, et see võib ju olla niimoodi, et lapsena satume nendesse fantaasiamaailmadesse ehk üsna sageli, aga täiskasvanuna, kui see nagu täiesti ära kaob, et võibolla see ei ole ka päris hea. Ikkagi peaks ju unistama või fantaseerima ka täiskasvanuna, et ei tohi nüüd nii praktiliseks ja nagu tähtsaks ka muutuda. Samuti räägib autor siin sellest, et teinekord ju ja üsna sageli elus juhtub, et meie unistused purunevad. Ja mulle väga meeldis, kuidas ta rääkis siis sellest, et mida sel puhul teha või ütleme, ta andis mõned soovitused, mida teha ja ma mõne asjaga siin küll vägagi nõustun. Näiteks see, et noh, avastad, et aga sa ju unistasid sellest, aga su elu läks hoopis teistmoodi, et mida siis teha. Et selle asemel, et see kuhugi väga sügavale enda sisse lihtsalt ära matta ja sellele mitte enam mõelda, võiksid sa selle oma kunagise unistusega silmitsi seista. Ja siis vastavalt, nagu kuidas see sinu jaoks kujuneb, kas nagu siis, nagu ma kirjeldasin siit seda raamatuseika, et advokaat õppis ikkagi loomaarstiks, kas sa siis leiad võimalused seda unistust siiski täita või sa avastad, et sa oled tänaseks tegelikult ümber hinnanud need eluväärtused ja see asi, mida sa nii kangesti tahtsid saavutada ja mida sa võibolla mingil ajal ei saanud saavutada, et ega sa nüüd enam eriti ei tahagi. Või siis kolmas asi on see, et sa nagu leinad seda oma unistuse mitte täitumist omal moel ja siis saad ta nagu rahus jätta. Või ühesõnaga, et sa nendid, et jah, ma tahtsin seda, see ei läinud nii nagu ma tahtsin, aga ma olen siiski saanud noh, kas ennast teostada või tunnen, et ma olen oma elu saanud nagu täiega elada sellele vaatamata. Et see oli päris tark soovitus minu meelest, et igal juhul ära karda oma kunagiste eluunistustega taas nagu silmitsi seista ja siis vastavalt, kas siis ikkagi võtta ja neid täita või need siis niimoodi rahulikult nii-öelda panna ajaloo riiulisse või siis nentida, et need on kuidagi ümber formuleerunud.
Me elame selles mõttes väga heal ajal, kus soositakse elukestvat õpet ja karjääri muutusi. Ja tegelikult päris paljud keskealised inimesed ju pärast, ma ei tea, paari kümmet tööaastat leiavad, et nad ikkagi tahaks nüüd teha seda, millest nad on unistanud. Ja paljud ikkagi jõuvad ju oma unistuste juurde. Ja see, mis sina nagu praegu rääkisid, need kolm erinevat varianti, et ma arvan, et kui inimesel on väike selline niuks sees, et võt, ma tahtsin seda ja ma ei olegi saanud, siis tegelikult ta võiks ikkagi proovida, et äkki ta saab selle karjääri muutuse teha ja ikkagi minna ja hakata tegema seda, millest ta on nagu unistanud. Sest kõige hullem variant minu meelest on see, kui elu möödub nii, et sul jäävadki need niuksud sisse vaata.
Jah, ja selline tugev kahetsus, kui sa hakkad neid nagu nii-öelda projitseerima kellelegi teisele oma lastele näiteks või et keegi peab täitma selle sinu unistuse.
No jah, et see on nagu eriti veel kurb nagu selline juhtum, et ma arvan, et iga üks peaks nagu neid oma unistusi ikka ise täitma, aga siis sa rääkisid sellest, et me peaksime unistama nagu ka täiskasvanuna ja siis kuidagi fantaseerima ja aga ma ei teagi, kas igaüks nagu saab sellega hakkama. Näiteks mina olen küll see tüüp, kes ma ei oskagi nagu unistada. Ma olen aru saanud, et ma ei oska unistada. Ja võibolla see on nagu definitsiooni küsimus, et mis asja on unistamine. Sest et kui mina unistan, siis mina unistan sellistest asjadest, mille puhul ma tean, et ma suudan seda realiseerida. Aga ma ei unista sellistest asjadest, mille puhul ma tean, et ma ei tee seda kunagi. Et noh, minu jaoks on see nagu, noh, nagu aja raiskamine, et ma ei tegele sellise asjaga. Ma olen nagu pigem nagu see, kes võibolla liikselt ei unista, aga ma tahtsin tuua ühe huvitava sõna välja, mis siin raamatus veel oli, et ma nagu ei olnud seda eesti keeles enne kuulnud, mina ei tea, on see sõna olemas või on see lihtsalt tõlgitud, et Anselm Grün räägib avasilmi unistlemisest, unistlemine.
Ja see oli huvitav sõna, ma mõtlen, et äkki see on mingi selline tõlki ja leiutis ja või toimetaja tähele panematus või midagi, et jah, see jäi mulle ka kuidagi kahtla sõna silma.
Ma arvan, et see on teadlikult, selles mõttes, et see sõna ikkagi esineb nagu mitmes kohas, et see ei olnud nagu üksik juhtum seal. Et, aga noh, tihti ongi see, et kui sa tõlgid ja kui sul ei ole eesti keeles seda vastet, siis kuidagi võibolla tuletadki või leiad selle kuidagi selle vaste on ju.
Siin oli veel selliseid sõnu talund, näiteks talumaja pidamine või talund ja veel mõned olid, et ma mõtlesingi, et ooo, et väga nagu huvitav, et ei teagi kuidas kohe suhtuda, et ma olen ka ikkagi viimastel aastatel väga nagu valvsaks muutunud meie eesti keele suhtes, et seda ikka õigesti kasutada.
Jaa, ja ma olen ka selline, et väike siuke keelepolitseinik, et oleks ikka ilusti. Aga see unistlemine, siis ma nagu tema sellest jutust, ma sain aru, et see on umbes niimoodi, et siis oled ja avasilmi, et vedeled iimani peal ja siis silmad on lahti ja siis nagu mõtled, noh, tegelikult sa puudutasid korraks seda ka, et mõtled nagu omale seda mingit maailma välja, et kes sa oleksid või kus sa oleksid või mis kõik toimuks ja noh, see on nagu mingi paraleel maailm, eks ole, millest sa siis nagu üritad elada.
Jah, mul tuleb kohe meelde, lapsepõlves oli selle kirjeldamiseks raamatutes pildid, kuidas siis kindlasti kusagil muru peal või heinamaa peal vedeldakse, maas vedeldakse ja kindlasti on üks rohukõrs ka suus ja siis sa vaatad taeva poole ja unistad.
Ja pidihti seal raamatute illustratsioonides, need olid noored poisid, kes seda tegid.
Jah, tetretähnitega.
Mind peab, süda laulab sulle.
võib-olla tooks ka lühikese näite Anselm Grüni kirjaviisist ja loeks ühe väikese katkendi siit ette. Eluunistus sunnib asuma konkreetsele teele. Ta seob kokku inimese jõud ja võimed, et need saaksid silmanähtaval viisil avaneda. Kui ma seejärel olen mingis suunas arenenud, pean veel kord üle kontrollima, kas mu eluunistus on tõepoolest vastavuses selle konkreetse teega või peitub selles veel mõni suurem vaatepiir. Kas see oli seal ainult selleks, et mind edasi viia, et avada mulle nüüd uued perspektiivid? Täiesti ükskõik, kui konkreetselt ma oma eluunistust näen. Millalgi on saabunud ajahetk, mil ma pean seda vaatlema laiemast perspektiivist. Kui lapsel pole eluunistust, siis otsib ta seda sageli kõikjalt ja mitte kusagilt. Ta ei leia sidet, mis hinge sisemist kaost koos hoiaks. Kellel pole eesmärki, see ei saa endas midagi arendada, vaid elab lihtsalt niisama tegevuseta. Eluunistus motiveerib last koolis käima, hästi õppima ja end kindlas suunas arendama. Eluunistus annab noorukile identiteedi. Ta teab, kes ta on, mida ta suudab ja kuhu ta peab minema. Eluunistus annab talle energia, et arendada ise ennast ja jõuda lähemale oma eesmärgile. Mõne asjaga ma siit olen väga nõus, aga mõne asja puhul ma mõtlen, et jah, et kas see on äkki tema enda siis elu tõdemus. Väike laps ise ei oska enamus asju enda sees tõlgendada ja ei näe ka teised inimesed ikkagi ei lapse ega ka ühegi teise inimese hinge põhja. Et sa võid küll mingeid järeldusi teha ja sa võid mingid asjad täppi panna, aga sa võid ka väga eksida. Et see eeldaks ikkagi nagu väga pikaajalist ja sellist turvalist kontakti selle inimesega, et see inimene ka siis nagu julgeks sinu ees olla aval ja nagu aus ja ennast näidata ja et sa siis need hinnangud nagu õigesti ka nagu paned. Et ma natukene ja pelgan, kui keegi nii nagu konkreetselt ütleb, nagu siin autor on öelnud. Ma ei tea, kuidas sulle tundub, Anneli?
Mulle tundub ka niimoodi, et ma arvan, et päris nii need asjad ikkagi ei ole. Kui ma mõtlen nagu oma elu peale, siis ma olen kohanud oma elus ainult üksikuid inimesi, kes on teadnud lapses saati, kelleks nad tahavad saada ja kes on kohe teadnud koolis õppides, et kuhu nad edasi lähevad õppima. Et need on üksikud inimesed, et see ei ole niimoodi, et kõik lõpetavad gümnaasium ära ja siis kõik teavad, et võt, siht on selge, ma lähen sinna ja minus saab see. Et pigem ma arvan, et see on ikkagi, ma ei taha öelda, et nagu juhusasi, aga pigem ma arvan, et see on üks samm viib teiseni. Et nii kuidas siis nagu kujuneb. Ja hiljuti ma kuulsin ühte laulu, kuulsin soomekeelset laulu ja seal oli öeldud, et nii, rääkis kelleski, et milline tee on sulle antud. Rääkis naabritüdrukust ja siis, et ma ei ole sind kaua näinud ja et ma ei tea, kuidas sul on läinud ja ma tahaks teada, milline tee on sulle antud. Et just see, et milline tee on sulle antud, et tegelikult ikkagi, võib-olla see ikkagi ei ole niimoodi, et me ise haarame kogu aeg härjal sarvist kinni ja meie muudku otsustame ja paneme eesmärgid ja muudku käime ja trügime ja teeme, et palju on ikkagi ka sellist nagu kulgemist on ju, et see, kuidas asjad nagu kujunevad, kuidas mingid asjad kokku sobituvad ja lõpuks ongi see koht, et milline tee sulle on antud.
Jah. Aga ma arvan, kokkuvõtteks me võiksime öelda, et see Anselm Grüni raamat Eluunistused pani küll mõtlema ja näed, andis meilegi siin saate tunniks arutlemise mõtteid, et ega kõigega ei peagi nõustuma ja ma arvan, et ega me ei olegi kunagi kõigi inimestega või ütleme isegi ühe inimesega absoluutselt 100% kõiges nõus, et me näemegi asju erinevalt, aga siiski saab see luua nagu sellist alust, kust siis neid oma mõtteid edasi mõelda ja arendada. Et igal juhul eluunistusi ühel rohkem, teisel vähem, ikkagi on, ütleme, soove või sihte elus, kuhu sa tahad välja jõuda lühemaajalisemaid, võib-olla mingi kuni selleni välja, et mida ma järgmise tunni aja jooksul tahan saavutada, et seda ju ikka kõigil on. Aga on ka tõesti selliseid isegi põlvkonna üleseid unistusi. Ma soovin näiteks, et see ilus asi või mingi minu elutöö, et kas siis minu järeltulijad või mu mõttekaaslased tulevastest põlvkondadest jätkavad sellega ja nad ei pea ise hakkama kõiki neid asju uuesti leiutama, vaid saavad sealt maalt edasi minna. Nii et erineva kaalukusega ja ajaperspektiiviga sihte on siiski meil kõigil. Kas, Anneli, me soovitaksime seda raamatut?
Mina soovitan küll sellepärast, et tõesti selle raamatu põhjal saad ka nagu oma enda elu nagu ka analüüsida ja vaatad ise, et kuidas sul omal on läinud ja kuidas edasi läheb, et ma küll soovitan.
Ja igal juhul minu meelest üsnagi kerge lugemine. Ja täna siis tutvustasime Anselm Grüni raamatut Eluunistused, teeviit õnnele, välja antud aastal 2011 Johannes Esto kirjastuse poolt. Veidi alla 100 lehekülje väike raamatuke pakub siiski natukene kaasa mõtlemist. Ja täna sirvisid seda raamatut ja vahetasid neil teemadel mõtteid Anneli Veevo ja Margit Prantsus. Soovime teile ikka häid lugemiselamusi ja kuulmiseni järgmises raamatutunni saates.
Raamatutund. Su hoo.